Assalomu alaykum mehribon onajonlar. Farzand tarbiyasi haqida qancha ko'p gapirsak ham oz. Bugun farzand tarbiyasida eng muhim bo'lgan jihatlardan biri farzandga ota-onani hurmat qilishni o'rgatish haqida suhbatlashamiz. Farzandlar kichikligida ularning tartibsizliklarini, quloqsizliklarini yengilgina jazo bilan to'g'irlash mumkin. Yoshligidan ota-onaga itoat qilishni o'rgangan farzand ham o'smir yoshiga borib, o'z bilganicha ish tutishni istab qoladi. Ularning fikricha, nima o'ylasalar, nimani to'g'ri deb bilsalar, o'sha narsa haqiqat bo'lib tuyuladi. Yosh bo'lganlar uchun ham ota-onasining haqligini tushunmaydilar. Ota-ona farzandining yoshidan o'tib, u boshdan kechirayotgan narsalarni va hislarni allaqachon boshidan o'tkazib bo'lgan. Shunday paytda o'zlarini qanday tutish kerakligini endi biladilar. O'shanda qilgan xatolarini bolalari takrorlamasligini istashadi. Ammo afsuski, farzandlar yana o'sha xatoni takrorlashga moyil. Xo'sh, buning oldini qanday olish mumkin? Muqaddas kitobda shunday deyilgan: "Ey farzandlar, ota-onangizga itoat qilinglar, chunki bu Rabbimizga ma'quldir. Bu haqdagi ilohiy buyruq Xudo va'da qo'shib bergan birinchi buyruqdir. Chunonchi, ota-onangni hurmat qil, toki baraka topib, yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan." Agar farzandlarimiz Rabbining bu buyrug'ini bajarmasalar, ular nafaqat Xudo murovvatidan mahrum bo'ladilar, balki ularning hayoti ham qisqaradi. Bolalarimizga ta'sir o'tkazish bizning qo'limizda ekanligini tushunamiz. Ular uchun va ularni qat'iy tartibga o'rgata borib, to'g'ri tarbiyalash uchun ham ibodat qilishga majburmiz. Farzand tarbiyalab ularni voyaga yetkazgan ota-onalarning tajribalaridan shuni bildikki, farzandni faqat tarbiyalash emas, ular haqida Xudovandga ibodat qilish ham kerak ekan. Ibodat qilish tarbiyaning boshlashning ilk qadamidir. Har safar farzandingizni biror nimaga o'rgatar ekansiz, undan oldin Xudovanddan yordam so'rashni, farzandingiz qalbini to'g'irlashni so'rashni unutmang. Itoatsizlik bu harakatga keltirilgan takabburlikdir. Itoatsizlik ruhi shunday deydi: "Men nimani xohlasam, shunday qilmoqchiman. Bu haqda Parvardigor va boshqa odamlar nima deb o'ylashi meni qiziqtirmaydi." Kalom esa bunday deydi: "Sehrgarlik qanday gunoh bo'lsa, itoatsizlik ham shunday gunohdir. Chunki ikkalasi ham Xudoni butunlay qabul qilmaslikka olib keladi. Itoatsizlik bu butparastlikdir. Xudoga ishonaman degan farzand itoatsizlikning butparastlik bilan tengligini bilishi lozim. Chunki bu farzand Xudoning irodasidan o'z xohishlarini ustun qo'ymoqda. Agar farzandlar ota-onalarini hurmat qilmasalar, bu eng avvalo ularning yuraklarida boshqa but borligidan darak beradi. Bu butlar mag'rurlik va o'z-o'zini sevishdir. Agar farzandlar ota-onani hurmat qilishni o'rganmasalar, Rabbiga ham itoatsiz bo'ladilar. Aziz ayollar, farzand tarbiyasi haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.